அங்கே புரியாதீங்க.
Амар сен хундата радио шагнахшат. Алтаргыны гыхын гойы натымны ангыр охны ирида арат зыньи соғылула. Арыды дунуда дулыжы, бурят зыншыла харулжы, элшым бухни байрула. Занор танилсыжы, хонину зоғалжы, ябын геребди. Тымсыйнуд олым байга, тымсын бухни сыгныхы хундаты жюри байгалда. Муно хадаманы студиды Светлана Алексеевна Ашорова бурята гүріне ехі хоргулин зунзуге дейді хоргулин бурят болын ивен кхылыбышыге тынхимы бурят орын захиолы бакшы, кхылыбышыге ирдімі кандидат, доцент. Муно хада ины алтырғыны гыхын адынды Светлана Алексеевна мне намуде тымсыны жюрин шукшы болот ерхым байна. Сен бені, Светлана Алексеевна.
Сен бені.
Зе, там не хаданы... Алтырғыны надыны туғы тоғы гүл тұрын радио шағынықшытта хоры дүгітті.
Бурят арды туғы хадахыдың мәңгін жылнудыр толдыды қиымда. Тірі хүшір шия, ореу шия, тимі хүндіші, хонерхылты шия, тірі бақта бағынығы әділе тимі нігі жүгді бәйдік көй. Нігі дұру ажы хүндіг нігі сойылты арыдлы туғы бәйгілді қиымда. Тихді бурят арыт ғанзықын, ну, ғанзықын негі ғазарты байжыжы, нютықшыжы, негі дұру ажы хуын көхімді. Дүлхе дерімне қыда табын зуң менгін буряту толыдыдық. Гэхіда монғылдым не дүшін қойыр менгі, хетатта далу менгі табын зуға даға ұлу ғарына Расида тұр дүрін зуң құшат менгі, Расим буряту деде абжы қарақыда Бурят олыстымны хойыр зуын тәбін менгін, ағын тәрікті дүшін хойыр менгін, үрху мұжыда тәбі менгін ғарым болны кеші. Тегіт менгі үйін зуын ерідіхе ануды әхер, бурятынға сайыл ғыргығы, сашыдың хүгжуғы зарылты ғор, монғылды тәрі ажуғыдық бурятуд, фестиваль надынуды е, Зуны сақта, зуны қағыды, ұңғырғы қыды, ямырып дағы жынығы тиімі шиытқы бір абам бәні. Тейжі түрушын надың алтырғыны күжі нұрлығдан бәні. Түрі алтырғыны күжі нұрлығышын үйхі тон ұтқытай күжі ғандығып, үйіндіп күхіді, үйіні орғымыл қыда оларылы ямырхын шия сақты өйді түрі ғазарай хүрігіру, үйхі үнзігігір оржы, үндігіру шиг оржы, Алтырмы тірі намануда ғанда үнгі ұрғылдық ехі тимі шырхы ұрғымыл күжі бүдем үтніпте. Тегіт үндігін ғарбала тірінан кенар сахижы ғамнышы ябдық зоне бәғулан үні хәндірін үрінші тірі ғол зарылғыю үлірхе үлжі тірі әхіптір зохидор ұтқыдың тарулың үнене Нігіш хүн арсықой, нігіш хүн тежі арсыға олтықой ғы жанным. Тегі жі алтырғының ехі надың онды-онды орын етуғуды, көрінуді, бұрядуды етірі бұлруғыл жі, хайыр жылды нігі ұда үңгіргі жі бәйні қайымда. Тим бізі?
Тим ау.
Аға, тегі де қыда тірімне хайыр жылды нігі ұда үңгіргі жі бәйдік, тимі заншылты надынуд болжы тадыран бәйні қайымда. Олыс хорындың хымжыны болғыды ғансыршы сойылы талар бүші, мұн ажықы үрхилілгін, гүрін хүтілгін талар ехі ұтқа шанарты, тегіді гүрінуде хорынды шыны тимі хонин қарылса холбонуды тақты хорылдыны. Хорын дүрбін жылы садыты сетхілі тұрдудылғар, Бурят арады гүн гүнзігіған мүнділжі иран үнін адымды, бурят маңғыл хүнуде айын ұханды, үлігі зүрхінді, тірі сетхіл бодылдың мартықдышы өйтірі мұру ұлы өжі тоғы темі нөмірі болынып шуда. Тегі тірі бұхы дүлхен маңғыл тұрғытыне нанген ғазар оғын, үзін Чингіз ханай тоғынты нөтіктір дадыл сомын күжі бәхі. Тірі дадыл сомында бурят маңғыл шут хүхюте, тір зуғате, олзы жа, ұшыр жа, тір нюр-нюра қарылсы жа, тір ирғу дуңуда дулылды жа, тегіде тірі ирин ғорбын надынды елікшітта, тэр мактал солиод удаж гүн саган тэр сэтгэл ихэр сэлжэ тэр хөх мөнх тэнгэрдэ хүри хүри тэр номон хангай номын хангайда ариун тэр саган хуёо дэрги өргөнөх юм да тэр сэржмэ өргөн тэгэд адли сэнхэр тэр баха тэр алд тэр хайхан сэнхэр хадга алган дээр дэлгэж тэр ариун хүндэт алтарган наданда суулж тэр үнэн зүрхнийг уяр тэр буря дугаад уулдаж их тэр сэтгэл сэрье сэлмэж алангуа жинга захин захя забрие забри гэши тэр ханажа эвтэ эти наднах юм да.
Тэр дадал сомон дээр 2014 онд болохон байна алтарган тийм үү тэр Чингис хааны төрөндө ядгэд л
Тийн. Гэхдээ тэр унхда тэр Монгол орны тэр Хөнтэн аймаг гэж байх. Хөнтэн аймаг дадал сомонда 1994 онд
бүрэ төрүүшин
хийе тэр буря дүүнэ наадан гэж тэр алдаргана гэж үе байгаа. Тэр өмнөхдө тэр Хөнтэн аймаг дадал сомонда тэр 1994 онд буря дүүнэ наадан гэж. Буря дүүнэ наадан гэж анх түрүн их тавиан байна тэр алдаргана наадан я ихлэхдээ. Тэгээ түрүн хнээ тийм хнээ толгойд тийм ийм бодол төрөв гэхэд хэн эмхэтгэ бэж хэлэхэд энэм нэхда тан юм болновшда хэд тон төрүшин тэр шагналтан болов гэж бэж хэлэхэд тэр гэхэд тийм асуудлууд маний радио шагнагшдын ял хонёрхолхон байх л да. Тэгээ тэр Хөнтэн аймгийн тэр хөгжмөө театрын артист Сашада хан хэнтэн гэж ансамблийн хөтөлбөрлөгшө мөнх жаргал буряд ятнэ хэнтэн аймгийн дадал сумны балдар губернаторт тэр буряд ардэ дүүнэ хэндэр өнгөргий гэж хандан байна. Гэтрүшинхэ. Тэр үед доржи сүрэнгуй хэнтэн аймгийн дадал сумны дарга тушаалтай байхда буряд ардэ дүүнэ хэндэр алтаргын наадныг 1994 онд бүлдэлсэн эмхэдэлсэн хүмүүдийн нэгэн болно гэж. Тэгэд аймгийн соёлын мөргөжлөлтөд наадны хөтөлбөр бүлдэхэн. Тэгэд түрүүн наадандаа улаалзай гэж нэр өгөөд байхдын тэр улаалзайн зураг гоёор тэр юн дээр зурулаа тэр тайзна гоёор шимэглээд байтрын тэр доржи сүрэнгуайн орлогш залуу хөвөн наадандаа Наданда юм гэж нэр үгүй гэж хэлээ. Алтаргана дүүнэ нэр үгүй гэж тийш дуртал оруулаан байна.
Игэл түрүн дүүн байгаа тийм.
Алтаргана гэж тийм дүүн байгаа юм да. А үнэн дээрээ түрүн түр улаалзай гэж нэр үгүй гэж байхдан тэгээ тэр алтаргана гэж дүүнэ нэр үгүй гэж үгэл даа гэж тийм дуртал оруулаан байна. Тэр надын тэгээд Улаанбаатар хаан нэвтрүүлгэ ну кино гэл да фильм болгогшд. Ирши тэр надын булгаад Монголын ард түмэнд харуулан байна. Тэгэд 24 жилийн саад дээр тэр дадал нутагта сугларан буриадууд тэр зогсууд тэр кино харахад тэр алтарган дуугаад уулж байгаа видео бишлэг харахад эм шигтэй тийм нэг хайртай шишинг байдаг тэр наданда сугларан зуны тэр нүдийн ярдай амштай ихэр тэр яана. Ну баярлана уйрач авна хатра эмштэй тэр ихэр нүдүүдийн ну хөлөхд юм болно да ялгзна аа ялгзаж тэр тэр гүн сэтгэлэнг ухаан хатр аюур хоног ялда салигдж байн тэр баяр баясгалын хада тэр нүр шарэ дэрн эмшгтэйгээр яна харагдана гэрэлтэн гээд харагдана тэгэ тэр омог дөрүн дүүнийн тэр гоёр хэхнаар зэтгэн эмштэй гоёр харагдана. Хэрэг хөлхөр биш. Тэгэд ямар ухаатай хүн энэ наданд алтаргын ургамлын нэр ханж нэрлэв да. Энэ ургамл гэшмнэ ихэр дөхөстэй тэр шанга өндөхтэй ами бүхтэй жигэлд тэр нарны туяадар эмштэй тэр алтамар харагддаг. Тэр алтан юм гэхэд да шаргалтар холтон хон болж алтаргын гэрэлдэн байна. Тэр бутар ургадаг шархан сэсэгтэй төхрийнхэн навшаатай тэр аймаг халуунда гантахш үе, тэр намрэ юунд олбонд доорхш үе, даже тэр шимрүн хүйтэнд хүлдхш үе, ишин татаашхада тэр ходорхш үе, угзраашхада аптахш үе, отлуушхада таархш үе, тэмэл тэр шангаха шанга тэр бүхө бүх тэмэл ургамын бурят арде алтарган надны ариун тэр хүлд тэмдгийн болушин дихэ но тийм хайшаал те
ундаанин амьс технар тэр газар руу ямар ша газар та ургаж гарна тийм үү тийм тэр үндэхнийн шанга хэдин ийж тэр үндэхн хон бид халбар ша гарав
тийм утга тай болно
тай болно юм да
таржи жүхүгэ хүлдэржи жүхгүй тийм хайхан тийм байгаалдым нэ тийм хайхан сэсэг тийж ургав шүү да тийгэд нүнэ тэр мөнөө бүх тэр буряд ардэ наадан тэр нэр тэр алтаргынж нэртэй болох юм да.
Зэмэнга 1994 онд энэ дадал сомонд тэмдэглэгдэй гэж ойлговвти эгэ түрүн хэзээ би булан байна гэдэг алтаргын юм нэ.
Эгэ түрүн хада алтаргын наадан ууш анханда хада тэр эзэн Чингис хааны ихэн үтгт эгэ түрүн би болоод би булан байна гэлдэ. Тэгэд хүүлэрний хада тэр Монгол улсын даш болбор сомонд тэр хэнтэн аймагын дадал гэж байха. Биндэр бат ширэ томнуудта дөрвөдөх юм болоон байна. Ну бүдэр шин хүнх юм дээ эрхүүгээ амигт үү сар даадаг. Ну тийм нютууд. Нютууд байна тэр дадал биндэр бат ширэд гэж тэр хомнууд гэдэг хүнх юм дээ да. Тэр аймагаа аймагаа тэр нютууд болно. Дөрвөдөх юм болоон байна. Тэгээд тэр Монгол орондо алтаргын наданхада 1994 Илан 2002 жыл болтур өнгөрөн байна. Тэгэд 2002 жылда тэр Монгол улсын хилий давжа Россий гүрний агын төрөгт төрүшин хий өнгөрөн гэж бид хүмүүс бэнтэ. Тэгэд энэ сагаа алтаргын наадан улс хуурындын хэмжээнд хүржээ. Тэр дэлхийн дүүрэн мэдээж болом бай. Дэлхий дэрхүү тара мэдээж ихлээ хэхүү мэдээж болом байна. Тэгээд тэр дүүнэ баяр гэд ихлан наадан бүрэ тэр улам үргэлжилж үргэдэж гэх юм уу тэр хүсэл зоригуу их тэр нэмэж ихлан байна. Тэгээд 2004 жилийн оны алтаргын наадан тэр Монгол улсын чэй болсон хотын хэрлэн мөрний ирги дээр 2006 оны наадан улаан үддэмнэ улаан үд хотдэмнэ сохиогдэж хэрлэн мөрний юунд өвөр Монгол хөө шинхэн хэ Монгол улс аха агаха эрхүү хэ алтаргын дэ Иран буряд Монгол шууд эрт үрдийн тэр юм гэхэд да тэр өвгөөс хүнрэнг нутаг нуга баргажын түхэн түхэм ирэвдэгж их байсан их тэр бахардан байна. Тэдэмнэ их хүндэлдэг юм да тэр баргажын түхэм гэж. Тэгээд 2008 онд эрхүү можин их тэр алтарган надыя тэр ангар мөрний ирээд өгтөж авган байна. Тэгээд тэр сага хаах үеш алтарган надын 2 жил ну жил гэлдэ илжилэтл тэр буряд улста өвөр байгалы хизары агын төрөгт мөн тихд өрхүү можда Монгол улсда өргөн тэр өргөнөөр өргөн дэлстэйгээр өнгөрөгдөн хаямда. Тэгээд тэр алтаргын гэж наадан гэж тэр буряд ардэ дүү хөгжмө хэрэгэх үлгэр домгоо мэдэх мэдэх ёотэй гэж тэгээд тэр эрийн гурван наадья хөгжөөх улам сашин тэр ихэр халбаруулах тэр залуушулда тэр соёлоо яхозаншла буряд ардэнга тэр түүх намтара тэр уран сохиолоо их тэр дамжуулан хөгжөөх тийм хэрэгтэй тон их тийм нүлүү зүүн юмдэ бэхэд бид буряд уксаатан буряд монгол шууд гэшип дэгэж тэр урмус арго бадар унав шууда.
Энэ алтаргын гэж одоош инаадам нэ бүхий нэ зони иблэрүүлэв шууда. Тимгуда яр хана хаур болжа тэр буйы буй тие таньсы жа орсы жа яб хада ямар гоё гэшип тигэл энэ йылда алтаргын надан гэшимне эрхүү можда болхон байна 10 жил болоод болоо тимгуда 2008 онд төрөн болхон байна мөн үү 2018 онд тигэ тэр наданд там нэхэд бихтэйгэр орсы жа ерхэн байна тигэл энэ мөн үү хорита ямар надандын орхон байна бэ
Ага, энэ бэхсоны тэр долоон харин нэ тав нэмнэ өдөрнөттэй тэр ардэм наг уух хэндэр алтаргана болох гэж тахилвэх юм тэдэ ха 13 дэх ярхүү мож дөнгөрвгэш тэгээд алтарган наад нэ үйд тэр унзаггүй тэр төрөл артия ноё тэтия золгода нэ тэр баяр болно гэш тэгээд тэр буря дуга дулж зүрх сэтгэлэнгэ тэр дохол тэр уярж Хайхан бүрят их хэлэн дээр өгөх үрэ хэлсэж байхда ямар гоё жаргалтай гэж өвдө. Эндээ улаан өдөр хотоо гараад явхад юм да их хайхнаар дээр эрхүү хото мания буруугуур ухта их дээр нэрэ болж байхда их тийм хөрүүн гоё өдрнүүд байгаа бурууны норж болж их тийм хайнаар ухта. Баатар байгаа л баярлаа гэж хэлэхэд
мөрнө бүтээ
ашхад юм мөрнө их бүтээ аа олон бурят улсаа их олон хүмүүс оршин байна гэж олон юм дээр автобус дээр хуужа тэр баяа юм хутр хүмүүний дахад абадад яба тэгэхэд тэр июлийн 6-нд тэр трүүд гэж амьштай их стадион дээр үчийн 6 цагт тэр алтаргын наадын нэгтэр их тэр гоё юм болов концерт наадам болов Тэгэд июлийн 5-нд шуу юм болов гэхэд тэр этнокультурны бренд Байкальского региона гэж улс хуурандын эрдэмэ тэр хуралдаан конференц өнгөрөн байна. Тэгээд Сашада ямар төмсөндүүд болов гэж хэлэхэд юм байна л да тэр один день бурят гэж. Тэр фольклорны бүлгүмүүд этэмсэн. Тэгэхэд Ардэ болон эстрадны дуунууд душд этэмсэн. Тихэд үлгэрсэд үлгэрхдээ тэмсэн тэр харганы нүтгтэй тэр үс артаг нэг хэмжээд хай тэр харгана гэдэг нь л да харгана нүтг гэдэг мөн өхөлдөг болон дангиныг тэтэд өнгөрөө тэр үлгэрсдээ аа тэгэд дангиныг уян хайхан бас хадэ тэр хуурнд их тэмсэн болов аа тихэд шоу тэр бурятский костюм гэж традиции современность гэж Мадерин нуде тэр хопсаа ямраар хайшинга дойно бэж аа. Тима мадерин нуде тэмсэн болон байна. Тихэд шуу тэр бурят шүлгэлэг илдэ. Ну поэзин болон эсэгэ тэмсэн баатар харгана нүтгтэ болон байна. Тэр гурван тэмсэмдэ харгана нүтгтэ болов. Тихэд мөн документалны болон тэр художественныг илдэ. Уран хайхны кино бүлгийн тэмсэн болов. Номуудэ тэмсэн шатар наадын бүх барилдаан эгэ дуртай шуулэ тэр мори уралдаан гэшмэнэ яр хоёр даж гурван дөр болон байна. Бүх тэмсэнүүд хошууд өдөрнүүдтэй болов. А тэр морины уралдаан их яр гурван дөр болон байна. Тийм олон тэмсэнүүд өнгөрөн байна л да.
Хамт дээр 14 тэмсэн болов уу юм да. Тэгдэ тэндхийн 6-ын спортын зүйлнүүдээр тэмсэнүүд болох байна.
Бий тамирэ.
Бий тамирэ. Зэ тэгэд сланысын там нэ хада тэр номууда тэмсэнэ жюрийн шүгшэг жа байгаа гэж мэднэв. Тэ энэ тэмсэн тухай гах лээ та.
Аха. Тэгэд эгэ дөрүн тэр номууда тэмсэнэ шүгшэг тухай хэлдүм их дөрүн хүрнэ. Энэ тэмсэлийг шүд юуда шүгшэг хэд байгаа гэхтэй. Тэр эрхүү мош хоомны хоёр хүн байх ёо тэ. Тэр хааны өнгөрнө. Алтаргана тэнд дээр хоёр хүн байх хэрэгтэй хоёр шүгшэд эрхүү мож хоо тэр Янжма Балдановна Санжива гэд жюрийн шүгшэдэ төрүүлэгч байгаа тэгэхэд мөн Екатерина Алексеевна Ангархаева бод энэ хоёр нэр хөө болно эрхүү можийн тэгэд хятад гүрний шинхэн юдаг хаа тэр хуушу монгол хүмүүний багш дамжины дэлгэр багш гэж хэрэг тэгэд монгол улс хаа тэр ичэн хорлоо тэр соёлын гавьяата ажилшин бахна атэшг да дал хуршивэн ихнэр тэгэд өвөр байгалын хизарха ага тэрөхөө гэн хэмжээ забайкалия тэр өвөр байгалын хизарха гэн дэти тэр ага тэрөхөө дарижапова дарима баирмна гэд номы сангай хөдөөмөрлөгш харин би тэр бурят улса би байгаап
тэгэд ямар номинацундар энэ номууд эмнэ тэмсэн болба
аха номууд эмсэн хада дөрвөн номинацундаа бүрдэн байна. Эгэ төрөшөнхийн нэгдэх номинацын юм гэхэд хүүгдэ зориулахын уран зохиол ну бурят хэлэн дээр биш гэдэг байх ёстой. Бүхэн намуудныхада бурят хэлэн дээр биш гэдэг байх ёстой байна гэдэг. Тэгээд хоёр дахь номинац нь уран зохиол бурят хэлэн дээр байх гэдэг байх ёстой. Тэгээд гурав дахь нь бурят хэлэн дээр биш гэдэг нь научно популярныг энэ дээд төрхөнгөлөх справочно болон тэр публицистика болон тэгээд дөрөв дэх номинац нь тэр ондох хүмүүс дээр хөвлөгдөх бурят бурят утхэ бурят утэтер соёл болбосрол тухай биш юм тийм ээ намууд утвигдэн хавэга. Тэгэд журин шуушит хада гэ төрүн тэр юунда анхарла хандуулаб жигэхэд тэр бурят ардууд э наадан алтарган болж байхда тэмсээнд тэр тавигдэн намууд бурят хэлэн дээр хөвлөгдөн байх хэдэ. Тэгэд баха мөн тэрний хашугаар тэр бурят хэлэн дээр бишигданан амьяра тэр типографск тэр бүх баримтнууд байх хэдэ тэр типограф тэрхүү тэр шрифт гэлда ICBN гэж байгаа та тэр хуяр Москва хот өө тийм юунууд их хавдаг тэр дахин тэр номууда зарим сон энх юм тэр нэг номууда гаргаад дахин гаргаам хэрэг ба тэр юунд авааршиж болох вэ тийж болохын тулд тэр Москваха Москва хот өө тэр ICBN гэж тийм юу авдаг ну юм гэхдээ тийм юмтэй байх хэ тэр типографск юмтэй тэр тэгээд тэрний хашгуурхада баатар утхын талаар дүүрэн байх ёстой. Баатар илдэ билдэ зарим тэр номууд байна. Тэр илдэ билдэ мен тэр бэлэн зургуудыг хүү тэнд номсгоруулад бид ном гаргаад тэгээд баатар тийж байх үе байна тэр хүүний юм ээ тэр буулгаж биш үе. А хүүний юм ээ тэр биш үе тэр өөрөө юм хүү тэр өөрөө тэр өөрөө биш ёстой байна.
Аз өөр хүүдийн хана хаапат байх.
Тэгээд зарим нэг тийм номууд байгаа бүхий талаа тэр мен зургуудаар гэд мэтийн тэр зургуудыг хам ярэ тэр фото зургуудыг хэд
интернет цухаад.
А ну интернет цухаав нуу л хана тэр зургши юм хэ зураашд юм хэ абат чигэд гаргана чи тэрнэ баа чиж болох үе бэнт тэр хүүний хада баа болох үе бэнт тэр өөрийн юм байха ёо тээ. А бүрэн юм ий тэр яг үе тэр утхын талаар их дүүрэн байх итээ гүнзгий байх итээ ну тэр хөнгөвд тэр авторс гэ тэр өөрөө биш юм байх ёстой болновчтай эгэ тэр үшин тэр тийм юм байна.
Тэд номинац бүхэндэд нахуу юуд гарж ирээ жилэж ирээ тийм үү да?
Ирээ ирээ.
Тэгээд хүүгдэд зориулах номинацид нэхэд хэний ном тэмдэглэхээр бэ?
Мөнөө жил болон тэр тэмцээнд бүхий дээрээ хада 70 гаруй номууд байгаан байна. Тэр тэмцээнд хавадан байна. Тэгэд манай бурят улсан гээд хүүгдэд зориулан тэр номинацид Башкуева Самбуева Дарима Гармаевна гэж Наран хаан хондог гэж тийм ном байгаа. Тэгэд Бальжинимаева Намжилма Нанзатовнага мини Укар бул гэж байгаа. Цединова Баярма Цидиповнага тэр бүбэ 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 хэн гэж тэр үлгийн дуунууд баадан дисктэй тийм номууд хавадан байна. Тихэд өвөр байгалын хизаран таван ном, эрхүү мажаан нэг ном, хари монголан, монгол орнаан, тэр хитэд орнаан шинхэн ютууд ха тийм үхий бүтэ зориулаа номууд үй байгаа. Тэгэд түс номинацад хада манай бурят улсэ, Башкуева, Самбуева, Дарима Гармаевнага Наран хаана хонодог бэгэж тэр юм болон байна, лауреат гэж. А мөнөө тийж тэр урдны сагаар нэг дэх хоёр дэх гурав дэх гэж хөөри өнгөө.
Лауреат
гэдэг л гурван лауреат гэдэг хүүгнэ. Тэгээд 20 манай тэр тэмцээнд 20 мянган мөнгөний тийм юм байгаа. А лауреат гэдэг тэр өгнэ. Тийж нэг дэх хоёр дэх гурав дэх гэж тийж хөөр байгаагүй. Тихдэн хадам тэр эрхүү мажан Атутова Галина Исаковна гэж тэр старинный бурятский сказание предание от Берху Гавриловых же. Ну, нэг хэдийн орд хэлн дээр байгаа, тэгэд бурят хэлн дээр байгаа их тийм нэг хайшаалтай байгаа гоё ном байгаа. Тэгэд Төмүрва Цэцэг Төмүрвнага Холонго гэж тэр өвөр байгалын хизарэ тэр Забайкалян номууд тэр вот энэ гурван номууд тэр үхий бүт зориулан номинацид тийм шангал лауреатууд болов.
Тийм на Тутова Галина Исаковна гэж нэгсэн өнгийн голын шинэ нөхөд тааж хүдэг.
Аа. Хар тийг өөрөө байгаа. Ирээ энэ хада мөрөсөмнөх хада их хайхан тэр эрхүү хотод холшиг тэр юм хэ тэр номи санцутер нырыни хадатар Молчанова сибирского же эмште их тима номи санцовалам бена тендимне их ба хоёр гурван ба хатима тимсэнуд балам бена ке цашны хылыхдым хоёр тхэ номинацим нэтэр урун сохо гэж номинаци бега тенди хада 13 ном тавигдан бена манай энэ тэр өвөр байгалаа хизарга юхын ном манай 13 номд байгаа өвөр байгалаа хизаран юхын ном байгаа буряд усаа 3 ном тэт хятад орны шинхэн үтгэх нэг ном харийн эрхүү мажан монгол орнаа номд үгүй байгаа юм байна тэт төс номинацид хада энэ уран зохиол гэж номинацид манай буряд улсаа кимцэдэнвэ бусхалда хабар гэж ном хүртэн байна Тэгээд Дашива дулгар инчиновнагаа эрхтэн явах үйлэм нэ гэж. Тэр хоёр дахь ном манай уриад уусан хоёр ном хүртэн байна. Тэгээд гурав дахь лауреат нь хэн болов гэхэд тэр гомбын зол жаргалын эзэнтэ эл гэж. Тэр монгол орны ном баатар шангатар лауреат шаналд хүртэн байна. Тийм гурван ном гараад тэр хоёр дахь номинацда. Манай бүрэд уусан хоёр ном гараа.
Тэгээ. А яагаад та сэгнэнэвтэ нэ 13 номуудын хүн уншнагуд аль юу хүнэвтэ? Тэгээ түрүүн хүн танд мэд байгаагүй.
А энд тэр алтарганд ошхон үрэд. Хүн тэр өөрийнхөө хутра эрхүүдээ бүрэд уустаа.
А дийлэр гараа.
Хүн тэнд дийлэр гараа номууд. Тэнд ба эндэж ба тэмсэн болоо байна. Энд но хүн өөр өрөнгөө нутагт тэмсэн болоо байна.
Нутаг ногод ирээ.
А нутаг ногод ирээ. Тэгээд тэр тэмцэж гараан тэр яша гарахан номуудыг асраа тэнд тавина. Тэгээд тэр авторнууд мөн презентацийн ши харуулж шат харга тавина. Аа тэгээд хүү тэнд бид хоёр өдрийн хугацаас хөдлөн бинэвч тэр номудаа хүү ба харнавч. Харнавч тэгээд тэр байгаан авторнуудын тэр өрөнгөө номууд тухай ба хөөжгөө. Аа хөөжгөн баатарын хөвгөлснэс уншиж үлдэхгүй байх юм даа. Тэгээд зарим номш хүлдшиг ирнэ. Тэгээд тэр ном яхада тэр авторнуудын байгаан авторнуудын хөөжгөө. Энэ ном цомны тэмэмруу гэд тэд баатар энэ хөөрхөн хөөрөшн хөрөөм авда. Тэрний хашуугаар баа би хөнгөвд тэр типографичск типографийн тэр юунд их харах болно. Тэр утгын айсбен гэд хөтрэ бахатим өөрөн юутэй байна. Тэгэхдээ тэд юм дээр жюри дээр зурган хүн байнавч тэд шүнш бүхэн өөрийн тэр сигналд бал гэдэг. Бал найхда 0-10 хүртэл байгаа. Тэгэхдээ тэр хүү тэр юунд дээр хүн бүхэнд протокол өгнө. Тэгээд тэрний хүү тэмдэглэж тэг тэр югэрэ балын дараа ямар их ном ямар их бал авна 58 бал авна гоо ну 6 хүн гээлдэ. Ле 10 бал амд нэг үү, ле 47 бал амд нэг үү тэр балгараа гараад ирнэ. Хүн бүхэн тэр хүн шүгш бүхэн өрөнгөө сэгнүүлдэ тавих эрхтэй байгаа. Тэгэхэд 3 дэх номинацийн тэр бүрэд хэлэн дээр бүшигдэн тэр научно популярно справочно тэр болон публицистик болох гэж хэн хэмнэ. Тэгэхэд энэ номинацида 16 ном тавигдсан байна. Өвөр байгалын хизарга 5 ном байгаа, бүрэд улсаа 3 ном байгаа. Тэгэхэд тэр хятад орны шинхэн нутгаа 4 ном, эрхүү мажан 2 ном, монгол орноо 2 ном дэлгэгдэн байна. Тэгэхэд цогтын жамцын гэж тэр хятад орны шинхэн нутаг гараа тэгэхэд Цэдинва Баярма Цэдипвнагаа манай тэр бүрэд улсаа бүрэд хүний ертөмсө нялхан нарын үеийн яхуу гүрэмүүд гэж ном баха лауреат болж гарба тихэдэ Будаева Намсылма Чимитовнага уран үгийн шидиг же тэр өвөр байгалын кизар Забайкалин гэнэг өвдө да тийм номууд эдэ гурван номууд тэр лауреатууд дэ шаналд хүртэн байна тэгэд хуршийн дүр битгэ тэр номинаци тэр ондуу хүмүүд дэр хөвлөгдөн тэр бурят болон бурятууд дэ тэр соёл болсол тухай болно энэ номинацид 15 номууд тавигдсан байна. Тэгэд өвөр байгалын хизарга, юхын ном, тэгэхэд бурят улсаа 4 ном, эрхүү можго 2 ном, тэгэд монгол орно номууд хабаадаггүй байна. Тэгэд бүх дээрээгээд гараад ирэхэд тэр Банаева Викторинг тэр эрхүү можго гараа, тихэдэ бахалауриад болба тихэдэ тэр анандын номагай гэд хитэ дор нэ шинхэн ютаган гран баха тийм иран ном гара тэр лауриат та шагналдаг хүрдөө тихэдэ тэр Баранова Зоя Константиновна гэд бүр байгалыг хизарга энэ гурван номууд лауриатэ шанд хүртэн байна. Тэгэд энэ лауриатууд хүртүүд байхад энэ 12 болно бүхий дээрээ. Тийм байна ш 4 4 3-нд өсгөхөд 12 номинац 12 тийм лауриатууд гарвэ гэшэ. Тэгээд тэрэний хажуугаархада шүү тэр энэ конкурсын номинацын хажуугаархада тэр тэмцэлдэх хабадан нөмшилгэ 6 авторнуудтай бариулагдсан байна. Тэрэн театр 6 бахууд ундах уу театр манай бүрэд улсаа Шабаев Николай Чимитович тэр саган марин гэж ном тэр юунд хүрдэгдөө ну диплом участникийн илд ордурх болоха үнэмшилгэ болнох юм да. Тэгэд Макарова Зинаида Константиновна гэж манай баха бүрэд улсаа их ой ном тэр выходцы из джунгари гэт.
Энэ Зинаида Константиновна гар булаара баха нүхдэй болно.
Аа
манай эфирте ири.
Аха өөрө байгаа. Аха тэр хэлбэ үүдэ тэр дөрвөчхөн номинацид эрэмнэ тэр урд хэлэн дээр биш да тэр бурят ут тухай бурят тэр соёл боловсрал тухай биш да тийм номууд гараа байгаа тэгэд энэ хоёр номныхда баха тэр үнэмшилгэд хүртэхэд нь би баха баяртай байгаа би энэ бүхэд тэр саган марин гэд Николай Чимитович ном тэгэхэд Зинаида Константиновнагийн выходцы из Шунгари гэж вот тэр хоёр номны тийм үнэмшилгэд баха хабадсан байна. Тэгэд бүхдэрэгэд хараад үзэхэд тэгэд олон утгаар шанартай номууд яхал олон байгаа. Тэр ганц тэр юндэб театр урд хэлэн дээр хөвлөгдөнийн хайрамтай байна.
Юндэб
гэхэд тэгэд алтаргынмнах уу бүрят хэлэн дээр номуудаа бүсэх байдаг. Гоё номууд байгаад тэгэд урд хэлэн дээр их олон номууд байна. Тэгэд юндэб гэхэд тэр бүрят ардын алтаргын номны тэгэд баатар тийм зоригтой байна гэж тэр бүр яат хэл тэр соёлоо хөгжүүх тийм зоригтой байна шүү дээ тэгээд багтээд ордуур баа зарим нэг олон нүмш нь байна но бүр ядар трагийн тэр хөө байгаа яал аа тийм манай бүр яд уусаа тийм манай ш бүр яд уусаа багтээд тэр гоё нүмд баа тэр орд хэн дэр байнах юм да тэгээд сашада тэгээд энэ түс хэмжээнд тэр хабаадагшд нүмда бүр яд хэн дэр хөвлөх их нэтнэ Тэрний гадуур баха тэр өнөөхи тэр типографичск тэр эрэлтнүүдээ баха хараад авах ёотой хэрэгтэй байна. Тэр избэнгүй юмд баха тэр хөлөндө бид мэдээгүй бичгэж тэр мэдээгүй гэж байхгүй тэр положенцгүй байгаа гэж хэлдэхэн тэр юм байхгүй тэр автор бүхэн тийм юм мэдхийтэй тэр типографичск эрэлтнүүд гэж шие намуу гаргахан түрүн баха мэдхэ ёотой байна л да. Тэгээд Аа шүү энэ номинацид тэр Будаева Намсалма гэдэг баатар Забайкальска юнага авсан байна. Тэгэд гээд миний ханахда гээд их бүх дээрээгээд харахда ян гоё нодон болоод тэр хүү мошдомны өнгөрөн байна тэр алдарган нодомны их тэр тийм их өргөн хэмжээтэйгээр өнгөрөөж хэлэх байна.
Скансийн нацгийн тэр энэ намуудэ тэмцээнд ороод байхдаа юнд ород хэлэн дээр бишнэ гэж ханамж таны өөрийн ханамж
тэгэд миний өөрийн ханамж бага зарим зон янв шууд атер бурят хэлэн дээр бишхэд тийм бэлэн биш нэгэд хэр бишэвсэ гэж ханаш хада бага бишри ядна тэгэд би чижил ханан дээр бурят урд төр бишхэд бэлэн шингэ байнгүй да а бурятар бишхэд мне тийм бэлэн биш юм да тэгэд хүндээ хүндээ Бурятар уран зохиолны байх усүүн байна. Хүмүүд бишнүгэ уран зохиолоо тэт шүлгүүдээ бишгдэ баха их шин баха орд өөр төр түүж юм бишгдэ баха орд өөр л биш ханах юм да. Та харан байхад л да тэр манай номын сансууд юм юнуд өсөхнүүд болнох юм да. Тэгэд л бүх тэр бишгшгт тэр ном бишдэг авторнууд тэр бурятар бишит тагж их гуйх юм уу юм юм да. Тийм л байна л да.
Тэгээд энэ жюрид тамны ажиллаж байхдаа бүрят ха тамны гансараа болно дэр хүүхэ болно тэгээд тэр шинэх нь хээ хашингад бие бие ойлголсон нь тэр ном юм хашингад уншнаа тэр нөгөө жюрид нэ
Ага, ну вот журинутные тигетры Монголан, Тершинхенан, Иран, занутные их ойр бурят арзуанна. Тершинхенешни бурят от ху бурят арзуал такимда. А тер Монголу, Ирхен, Ичинхорла, тер Сойлы Габията бакши, Ордур бахахен арзуанна, бурят арзуанна, Монгол руш зуанна, тер хада, яр, тер залу ябхада, Ленинград хатада хурам бейн. Ага, тэр соёлын тэр дээд хургуунд хураан байна. Тэгэхдээ тэр урд хөлийн хинар баха мэднэ. Тэгэд нүхрийн баха хани нүхрийн хада эрхүү мужид баха дүргэн байна. Тэгэд бурятар ойлгоно. Бурятар хөлхөд ял ойлгоно. А дэлгэршний тэр дэлгэр ордоор ойлгоно үе. Тэгэхэд би, например, шинь бурятар хинар мэдхэхэд тэр энэ баха хэлжэ, оршуулжэ, ойлгуулжэ. Бахати имэ хүн үртэй байгаа.
А тэр ичэн хорлог ишмнэ тэр баяр дугааравта ямар нэгэн шүлгүүд юу гомнэ.
Тэгээ энд Иран энэш мөн отын эрдэг энэ бурят улстай тэр ичэн хорлогода намтай манар ирэ энэ улаан үдэ хотода тэр ичэн хорлогода юм бэнэ. Бүшүрхэ уг гарвалтай бэнэ. Тэр нагсын жин талан. Тэгэд энд их баха тийм юм болов. Ну хурлдан гэх юм уу тийм уулзалга болов. Тэгэл нэг өдөр хошимдуушхада ерж тэр төрлийн их дээр уулзаж тэр төрлийн их дэн тэр тогтод уулзаад ягаад аба тэр юм дээр талмай дээр. Тэгэд яга.
Орд хөлн дээр бэрхэв үү?
Орд хөлн дээр бэрхэв байна. Тэгэж хада орд хөлөө мартаж байна мгэн. Тэр зугаалаг байхада баха тэрнээ мартана. Тэр залуу үе явахада ал тэр Ленинград, ну Санкт-Петербург гэх мэт дээр тэндээ явахада баатар хурлахада их бэрхээр ордхол. Ну ордхолэр ял зугаална л да. Тэгэд мартаж байна мгэн.
Тэр шүлгүүдийн бишэтэ байхны хэм нэх ордхолн дээр алтарганд зориулхан.
Тийм аха.
Өөрөө зохиогоог.
Өөрөө зохиона.
Их хань шүлгүүд байгаа.
Тэгээ намд тэр фото зургууда тэр баяр дугааравтай уулзана харуулна.
Тэр шүлгүүдийн баяр дугааравт үгэж та гэж байж орд хөлн дээр их зураа тийм мэтрийн. Тэгээд намд гоохон.
Тэд
ушул заг увэн.
Аа,
тэрм нэ ирэх байгаа хамна эфир дэх зэ ирэх гээд.
Тэд эфир дэх ирэх мгээ тэр байгалаа шүү тэгээд хонхдоо юугаж абааш үе тэгээд тэр төрлийн хэн зовны хэдмний ябагш хэлдэ.
А эдэ тэр шинэхэн хэ Монгол хөө ерхэн жүримнэ баха тэндээ ямар ажил тайсан байгаа та дөтөр танилсаад.
Тэгэхэд тэр дэлгэр багш тэр дэлгэр багш тэр хөшүүн Монгол заадаг бай тэндээ заадаг залуу тийм хөшүүн биш. А ичэн хорлош ну наатай шиг тэгэд амралтадаа гараад тэндээ хөт ну ажлаа ветеран гэх юм уу да.
А хашин гэдэг нэ жүрийн энэ шүүхшд болно.
Тэгэхэд нэхэдэ алтаргын их хилан юнан гэдэг ота байна. Аа ота байдаг байна. Ож дөхөд тхи дөрвөд тхи эргүүлж өгөв үү да. Ота тэндан тэгэд илгээдэг байна тэр намуудын нөгөөдл. Тэгэд энэ нааш нэлгэнэ.
Юунд гэхдээ манай интервью авахад юм нэ тэр олон зам байна тэр Улаанбаатар төхөөд гэх юм уу наа нэг амралт дээр гаранхай харин тэр алтаргнад хотод явдаг сэндэр гэ тэр юун ара дэ дүү би яга хам би гэж хэлээ.
Тэр долгарма.
Бид нэг ус сэндэр гэд нэг их нэртэй би зугаалаа хам би. Тэгэхдээ ара дэ дүү яга
дүүнэ шүүхш байгаа.
Шүүхш байгаа гэж
хэлээ. Тэгээ тэрсний 63 наатай бид их хамтаа байгаа бид тэр хамтын байр профсоюзны гасинс байхад ах хамтаа байгаа ял олон хүмүүдээр танилцаа бид их хайшаалтай гоё байгаа. Тэгэхдээ тэр долгармаа гэдэг юм наа тэршний хада тэр танд тэр интервью тэр сэх юунд дамжуулгад интервью гэж юм да. Тэр хада юуне Монголын габиатад ушин манай бурят улсе арде душун байна. Аа тэгэхдээ тэр алтаргын халта болоход нь тэр хаалга болж байхад нь тэр манай бурят тэр дуудула тезэн дээр шагнад.
Үгүй би шагнаагүй.
Тэр барун гарим барьж байна гэж байж тэр манай бурят дуудулж байгаа хантар халта дээр.
Бити бэр тийм суломны алдаггүй нэг тоглотош юу ши хараагүй бит.
Ну тийм.
Хатага заагур гээд нажлах хэдл. Сургуудлаа занур. Аха
тийм. Бүхий дээр ял тийм гоё юм болов да. Надан болоо.
Тэгэхлээр. Тэгэхээр өөрөнд нэ ханамж ямар байна?
Тэгэхээр хүйтэ тэр дахин тэр 2020 илдэх да аяр 25-д хийе болохгүй би нэг удаа чэд үбэр байгалаа хизарт өнгөрөгдөх гэж тийм юу тогтвол а би мөг юм аваа гэж ханнад я дачид хачаа 2 жил болоод байхад нь 2 жил болоод юунд болох юм тэл тэр хаан ихлам бэ нэ алтарганым нэ тэр үбэр байгалаа хизарт ихлам бэ үбэр байгалаа юунд болох вэ нэ 2020 онд тэгэд хүмүүд багсна л да тэр гээтрүн хааны ихлам баг тэндэ болоод нь хэм байгаа гэж тэр туг юм их өгөөл да тэр үр байглах хизарт тэр агын мошд 2020 онд болох тэгдэ бахал тэр өргөнөөр тэгэд өнгөрөх юм авда баху 2 жил баха мэдээшгүй байх тийг дуутахал да
тийм бол
өргөн өнгөрөх тэгэд бахал гээд мөнөөдрөө ихэнж баха тэр алтарган хайхан наданда бүтгэх ёо гэж би ханна.
Намуда зорхосон зуршбек.
Аа зорхосон зуршбек. Аа.
Зэн хэнтэ да хүндэтэй радио шагнагшад манай студиэд Светлана Анисиевна Шурова Бурятай гүрний их хургуулын зүүн зүгээд дээд хургуулын Бурятхалны болон Ивэн Хэлбшигийн Тэнхимэ Бурят уран захиулын багш Хэлбшигийн эрдэмэ кандидат доцент энийхэд алтаргын гэхэн наадамд номуудэ тэмцээний жюрийн шүүгч болж ирээд өнөөдөртөө манай студиэд ирж хонин зугаад гэж хэд орсоо гэж ямар зам байгаа гэж ямар номуудад табигдаа гэж хэдэн заабрыг байгаа гэж яхлаа их мандаа дэлгэрэнгийгээр хурж зугаалж өгөв гэж хэмтэдэ Светлана Алексеевна тэгэл дамжуулга бүхэндээ ирж байгаа гэхдээ хонин зугаа бих гэдэг тэгэл танда баяртай гэж хэлнэ үү.
Баяртай.
Хангай бурятня.